fa ny lonin'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fampianarana soratra masina ho an'ny rehetra eto amin'ny radio Teny Fiainana.
Lalo mitompo aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy antsika. Alohany resontsika midinidinika fampianarana amin'nytian'io ty rihavana dia mbola iombom-bavaka alohantsika. Fanahy masino, fanahy ny fampianarana satria izany nanomezany rainao sy Jesosy Kristy nangataka anao fanahy masina mba hiara-monina aminay mandrakariva. Eny, tantana anay, ampianatra anay, tarika anay amin'ny fahamarinan'ny teninao izay dinihinay ianaranay amin'izao fotoana izao. Dia voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary fiadanana aminay olona kasitrahanao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra araka ny Matio toko fahafolo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo no anjarantsika amin'izao fampianarana izao ry havana. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izany: indro izah maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona fa hatolony ho amin'ny sinediona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahiny amin'izay fomba hiteneny anareo na izay olazainareo, fa omeny anareo amin'izany ory zany izay olazainareo. Fa tsy anareo ny niteny fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Amen. Misy teny manaitra ry havana eto amin'ny izao teny fenofeno anatra, satria nanomboka hatrari amin'ny andiny fahadimy amby telopolo amin'ny toko fahasivy mahatratra ny toko fahafolo dia nandeha Jesosy nampianatra tany Galilia ary niantso ny apostoly roa ambin'ny folo lahy sy ireo teny samihafa izay nomeny azy ireo rehefa hampiatra amin'izay anatra, amin'izay entina miady eto amin'izao tontolo izao, entina mampitoetra izany fampianarana avy amin'i Jesosy izany. Ny manaitra hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia ny ahitantsika n'ity teny lazain'i Jesosy hoe izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia. Izao, aoka hanana fahendrena tahaka ny menarana ary fahamorana koa tahaka ny voromailala. Rehefa mamaky ny Genesis toko fahatelo tsika ry havana de mahita bibilava, ny tsika moa zany tonga de tenenitsika hoe menarana. Azo lazaina zany le teny teo hoe aoka ho hendry tahaka ny bibilava. Inona le sariny bibilava na ny menarana ao amin'ny Genesis toko fahatelo? De manambarany amin'ny fahalavony io ny ota netin'ny satana namely an'izy mivady tao Edena ary ravehivavy ny tratra. De rehefa azo ravehivavy de nanantona andralehilahy vadiny koa izy. Inona le sarony menarana? Za tsy hivantana loatra ao amin'ny saitsika maro be dehibe miaino io hoe devoly zany paster, satana mihitsy io, zany tokoa le izy. Fa saingy zao a amin'ny fotoana entina manao ny endrika fanoratana ny literatiora anoratana ty Genesis toko fahatelo mitantarany amin'ny satana mamitaka ny Eva, mamitaka ny Adama, mamitaka an'izy mivady tsy hanaraka ilay fepetra principe napetrak'Andriamanitra tamin'izy ireo ho tompona andraikitra ao amin'ny saha Edena, dia ny karokaroka ny sain'ity vehivavy ity. Mbetika miakavy, mbetika miakavanana, de miakatra koa, de midina koa, de raha avy any andrefana de mety nanana kely, de mivadika avaratra tsinanana, de iny fa mitsambikina ty atsimo, de mianavaratra indray. Zay fandeha manao zigzag zay a, io le ilazana azy hoe bibilavany, iny le mitsapa ato amin'ny akavanana manontany koa ny ao amin'ny akavy, de mibolilalila eo tsy mandeha mahitsy, de io ny asan'ny satana zay. Rehefa ny olona tsy manana fahitsiana fa mandeha amin'io fisalasalana io, mandeha amin'io mitsapatsapa io, dia fitaovana eo ampelatanan'ny satana ianao zay. Move tsy reny Eva le tenin'i Jehovah Andriamanitra mahitsy miteny hoe aza hinanana, de zao no ao anatin'ny saina eo, raha mihinana moa zany de tena ho faty tokoa ve? De ozy hoe inona kay ny dikan'izany maty? Satria raha ianao zao ary efa mahalala hoe maty bebe, maty dadabe, maty le olona tatsyatsimo ny tranonay atsy, maty ranona sy ranona sy ranona sy ranona, anahirany tiry havana raha velobelariketo daholo ny maty tantaraina rehetra, fa sady za tsy mpamosavy, ianao koa tsy taomina hamisavisany, efa rahanao ho voatonona raha koto sy rabe any, de anahirana. Fa sarenohitra zany lazaiko zany, satria izy amintsika reto ny tsy mahalala ny fahafatesana raha tsy ny zazakely mianatra mibadabada miteny eo angambo, de maty eo a rehefa ataonao an'izany reny ankizy ireny a, de ohatra ny te anontany izy hoe fa inona kay zany atao hoe maty? Indraindray ary izy mijery ny dadabe ny efa iaretan'olo tory teo hoe fa maninona kay dadabe matory ohatran'io, de anao miteny aminy hoe maty, de tsy azony ange zany. De mbola ohatra zay le fisainan'ilay olona tamin'io andro itenenan'io zany, ka de nitsapa teo izy, ka ny devoly a efa voaroka. Lucifer moa io, Lucifer zany ange anarana tsary. Lucifer zany a de milaza ny amin'ny famirapiratana, ary nataon'Andriamanitra hitondra ny fahazavany sy ny famirapiratana, dikany hoe Lucifer, hanompo azy amin'izany. Nareo manana anarana hoe Lucien na Lucienne, dia iray fototra amin'izany anarana hoe Lucifer zany. Aza hitako mahita ianao le miaino ahy io a, anao an'izao ho vairangaly anarako, fa tena ay tena ray fototra amin'ny Lucifer kay ty za ty. Dikan'izany a tianambara amin'izany, tsy hoe miampangany anaranao hoe mitovy amin'ny Lucifer zany ny dikany, fa ny tena dikan'izany a de fahazavany zany, famirapiratany zany. Hitanao ny olona raha tenenina hoe izy iny aky tena lucide be mihitsy izy, ohatra ny efa hasitrana mihitsy izy fa narary tery amin'ny hôpitaly ny marary saina nentina tany amin'ny tobo tany io, de any izy efa lucide. Ny dikany hoe lucide dia mazava zany ny fisainanao, inona ny maharatsy an'izany moa? Fa saingy Andriamanitra nge tsy niantso an'ny Lucifer hanao asan'ny maiziny, fa nomeny an'izany anarany zany izy mba ho anjely hanompo azy amin'ny famirapiratana. Ka asakasakao moa raha hanaraka an'izay tokoa ianao rehefa zany koa ny mba anaranao, fa rehefa zay ny anaranao de aoka ianao mba ho clair. De hozy ny olona hoe iny clair mandalo iny, dia zay de mahafinaritra ny olona rehefa mandalo ianao, satria fahazavana io entinao io, famirapiratana io ataonao io, io fahazavan-tsaina io zany no ao. Ka izay sary ny menarana zay de any amin'ny sarina positif négatif azafady no ilazany baiboly azy manomboka eo amin'io Genesis toko fahatelo io. Fa Andriamanitra nge nahary ny bibilavy, Andriamanitra nge nahary ny menarany. Ianao ary manao ceinture amina hoditra menarana, hoditra bibilava, manana poketra, fitoerana finday, hosy, ke inona ny olana. De reny zany ilay resaka menarana na bibilava amin'ny ataontsika hoe heviny pozitif. De izay hevitra pozitifa zay no raisin'i Jesosy eto, amin'ilay naharian'Andriamanitra ny bibilava na ny menarana amin'ny fomba fiteny hafa ihany koa, de midika hoe koa ny teny manana fahamalinana toy ny bibilava, aoka ho tsotra ny fonao toy ny voromailala. Tenenin'i Jesosy amin'ny endrika pozitifa ireto zavaboary noforonina asan'ny tanany reto, tokony halaintsika tahaka zany a hoy Jesosy eto, ny fahamalina ny menarana, fa tsy ilay iresahan'ny baiboly mahazatra azy antsika ka hoe menarana rangako raisin'ny Jesosy ho fahendrena indray. Ka ny fahendreny menarana de tsy ny atapaka ny lohany, tsy atapaka ny rambony. Ianao ve mba mahay mandeha ohatra zany? Fa ianao miraparapa fotsiny indraindray eny a, de ampianarin'i Jesosy tsy hiraparapa ianao. Misy ny olona zany, za tompoko de mahitsy a, nefa ianao mahitsy io a manafitohin'olo ianao io, nefa ianao milaza ny tenanao mahitsy io a mety varina any akady any ianao, fa mirimorimo loatra fa hoe za de mahitsy. De imezan'ny olona ianao araka ny fiteniny ankizy zay hoe mampimety ianao. De zany tokoa ianao rehefa tsy manana ny atao hoe fahendrena, ny miolakolaka no ataonao hoe lalitsaina. Mariky ny fahalaliana tsaina zany a io le fandehany menarana io. Izao tontolo izao moa de manana ny karazany hoy Jesosy, fa ty zanaky ny mazavy ty indraindray a de ohatra ny olona inona koa ty filazanareo azy, midorororo asa voambolana vaiza koa zany midorororo zany, ohatra ny olona dondrodondrony zany indraindray, ohatra ny olona aleo re andeha amin'izao fa kristianiny, aleo re andeha amin'izao fa mivavaky, hoinonao inona zany fa Jesosy ihany anahy. Nefa zao Jesosy mihitsy no miteny aminao hoe manana fahendrena, manana fahamalinana. Fa rehefa tsy malina ianao eo anatrehan'ny izao tontolo izao masika, eo anatrehan'ny izao tontolo izao ratsy fanahy, eo anatrehan'izao tontolo izao mpahamono, tsy miraharaha, ny azy ihany no ataony a, de indro mora jonona ianao, mora fitahana ianao, mora vonona ianao, mora ampijaliana ianao. Eny de hita amin'ny fiainana kristianina mihitsy aza zany zavatra zany indraindray, indrindra rehefa manaraka an'i Jesosy zay. Iny tamin'ny cyclone indray mandeha iny a, le asa indray atalata nga iny sa larobia, le hoe enaolo enandalo teto iny, de jerena le olona fa maninona rangaty iny tsy mba mialoka, mba midina kely ery ambany tafitrano ery. Ny rivotra moa teto Antananarivo tsy de hoe namely mafy, fa orana ny jojo ny teto, de ho zay manaraka an'i Jesosy. Inona ny idiran'ny fanarahana an'i Jesosy a? Tsy ny tsy fahalalana hoe mba hialoka kely aloha fa sao de voan'ny tazo mahery eto rehefa hoe kotsan'ny orana. De mba malina re olona e, mba mamantatra hoe hataoko aiza ny tongotro ankavanana, aiza no diavin'ny tongotro ankavia. De mba manao an'izany, misy fotoana ilavana an'izany indraindray, fa tsy hoe manaraka an'i Jesosy tika de zay ataonao ataovy fa raharahiko inona zany. Jesosy ange re olona rehefa nandeha mitady hamono azy ny olona de mamaky eo afovoana izy, mbola tsy tonga ozo ny fotoako, fa tsy tonga izy de miteny hoe aorangah zay amely fa za zanak'Andriamanitra mahatanty saoka aho, kapoy da roina eo amin'ny lamosiko ao fa vatolampy ampiandihizan'ny varatra zany. Jesosy tsy makafanahy ny ratsy, tsy mamelan'ny devoly, hamely azy a raha tsy mbola amin'ny fotoana hoy izy araka izany teny zany. Ke de mahaizy ianao mitondra tena tsara hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy, rehefa miatrika ny fahavalonao, rehefa manatrika loza sy ny atambo rehetra manoloana eo aloha eo, efa fantatrao zao ve fa poiziny io a? De indro ianao mbola iraparapa ihany hoe sotroiko amin'ny anaran'i Jesosy ity fa izy tinona miteny hoe na de hisotro zava-mahafaty izy de tsy hampaninina azy zany, ataovy moa fa de vita eo ny ainao, sy ny fandrika ataon'ny olona maro amin'ny zavatra rehetra tahaka izany. Ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Hoy ny Salamo 18:5. Aoka ho endrika io a, hoy Jesosy, ho malina tahaka ny menarana tamin'ny 2:10 lahy, de miaraka ampivadiana amin'ny fahatsorapo zany, mora fo toy ny voromailala. Inona moa zany fahamoram-po ny voromailala zany? Dia fitiavana izany ry havana. Eo amin'ny fifanajany ny voromailala mpivady, le vie de couple na pigeon reny a, na izy izy manao ohatra ninina nge ka mifanontany nge izy hoe enao ve le seriako, enao ve le malalako, ary de tsotra izy amin'izany, tsy miady amin'ny atsy, tsy miady amin'ny aroa, fa anontanina tsara, satria ny hoe voromailala moa de asa mifakalala amin'le hoe volony ve izy, amin'le lokony hoe iry le malalako, iry le vadiko, fa izy manao korogoko, izy mirokolo iny zany, iny ny fakalalan'ny kopolana voromailala iny zany. Nefa ianao olombelona manam-panahy io indraindray a, ambanin'ny voromailala ianao, misy olona de tsy menatra manambady zao a, manadala vadin'olona hafa any indray no ataony raharaha, manambaka voatavo tsy mifandraka indray hoy ny fiteny. Efa nomeny n'Andriamanitra an'izao vady ny fanaiky teo amin'ny alitara masiny zao a, mbola indray manome daladala, ambakai ny voromailala ianao hoy ny tompo eto. Voromailala kosa moa tsy nanotako, zay nataon'le pasteur anakiray nampianatra zay hoe inona moa no helika ho hitanao ny voromailala ozy, fa ny voromailala nge tsy nanota e, reo anga ozy ny ainy feon'ny devoly, fa ny olombelona no ny ainy feon'ny devoly. De lasa mangala bady, lasa mijangajanga, manitsakitsa bady ny voromailala, tsy mba hita manao an'izany fa mifampatoky, tsy mba mifangalabady zany ny voromailala, tsy mba mijangajanga izany na manitsakitsabady zany ny voromailala, tsy de mba miady akory ary izy na mifandramaka na mifampitsaingoka, tsy de hita ny voromailala loatra zany. Zany no ilazana azy reny, ilazana soratra masina azy koa hoe symbole ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy izy. Koa raha irahan'i Jesosy handeha hiaina sy hiatrika ny fahavalon'ny mpianatra, saingy tsy hiadiny na amin'iza na amin'iza na hankahala na iza na iza, fa ho malina sy ho mora fo kosa na inona ataon'ny fahavalony azy, dia ho raisina sy atao ampitiavana izany. De ho ambakan'ny bibilava sy ny voromailala tokoa ve isika olona izay tarihiny fanahy masin'Andriamanitra nomena Andriamanitra ny fanahiny ray hiatrika nyity tontoloa nomeny antsika ty amin'ny fitoriana ny filazantsara Jesosy Kristy a, de na de zanak'Andriamanitra azy, hitantsika eo amin'ny Lioka toko fahaefatra ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny manaraka eo a, dia zao no lazainy hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko, zany hoe tsy manao fanahiniana amin'ny heviny tsotra zao fotsiny a Jesosy, fa manaiky ho tarihin'ny fanahin'i Jehovah tompo. Io no nanosotra azy hitory teny soa mahafaly, de mamela n'io fanahy masiny eo izy hitarika azy amin'ny ataony rehetra. Io no mitaona azy ho any amin'ny malahelo, de izay hitarihan'ny fanahy masina azy tokoa no hitaria mihoatra noho ny fahendreny menarana nge zany, amin'izay ilazany Jesosy nyity teny rehetra fandarana hoe fitenenana ny mpianatra, tsy hanao tahaky ity, tsy hanao tahaky ry, hitory ny taona akasitrahan'i Jehovah amin'ny olona izy, satria de hanafaka izay hampahoriana izy, hampahiratra ny masony jamba izy, haniraka azy hitory fandefasana amin'ny olona voagadra amin'ny endriny maro samihafa izy. Ka raha nomeny ny tompo anao a zany fanahy masin'Andriamanitra zany a, mba manaiky ve anao ho tarihiny zany fanahin'Andriamanitra zany a amin'izay rehetra hataonao. Raha olon'Andriamanitra manaiky ho tarihiny fanahy masina ianao ry havana, dia sombotsombony mba tokony minimum hataonao zao teneny Jesosy hoe hendry tahaka amin'ny menarana mora fotony voromailala, fa ambonin'izay ianao a raha mandray io fanahin'Andriamanitra velona io, satria tsy nomeny fanahy osa koa nge ianao fa fanahy mahery. Ary zany fanahy mahery zany raha misy mitady handrakotra azy, hanao azy any ambatin'ny vata famarana, hoy ny tenin'i Jesosy koa mampianatra tahaka izany, dia dorany satria afo mahery io, afo mandoro, araka ny tononkiratsika eo amin'ny 50 sy 50 izay hoe ny afonao ampandreseo, ny afo nofoko, ny sitrakao any ekeko. De ho dorany tokoa ny afo nofonao, ho dorany ny afo ny fanahy masin'Andriamanitra mahery ny tady handrakotra anio, ary hampitoerina amin'izay fahazavany fa mirapiratana, fa neny Lucifera mako tsy hainy nametraka azy ao amin'izay nitarihany fanahy masina azy, fa rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia nialona ny olombelona izy, nialona izy, ny fialonana nge de tena asan'ny satana hatrany amin'ny voalohany zany. Ka ianao zay be fialonana io a, ialao haingana fa loza no ho fiafarahana io re olona. Zay no fampianarana, zay no dinidinika omeny tompontsika androany a, de Andriamanitra ny hanome anao zany fahendrena hitarihan'ny fanahy masina anao a, ihoatra lavitra noho n'izay atao hoe fahendreny menarana voalaza eto tamin'izao fampianarana izao sy ny fahatsoram-po tao amin'ny voromailala, fa ny afo ny fanahy masina omeny anao de hanome anao zany fahendreny zany. Aza mba mangataka zavatra hafa amin'Andriamanitra fa tsy ny fahendrena re olona. Misy ny olona de tena mangataka volo izy amin'Andriamanitra nefa tsy manam-pahendrena rehefa avalin'Andriamanitra azy ny valim-bavaka amin'io vola sy ny areny io, lasa-dala indray ny anao. Misy ny olona de tena amin'io fianarany vitany io de ozy aho hoe ela loatra zay nianarana zay ozy fa zaho a vao vita fianarana. Ohatra ny soavaly tapaky fe indray izy, nahoana? Satria voateriteriny ray aman-dreniny angah, matahotra ny tsy ho afa-panadinana angah, de zaho a azo ny diplôma marina maro isan-karazany, ny afarany tsy manam-pahendrena, lavo any amin'ny fijangajangana, lavo any amin'ny fisotroatoaka. Zany nataony olona be fahalalana fa tsy manam-pahendrena, ary zany mahavoan'ity firenentsika ity re olona. betsaka ny olona mpitondra na vahoaka entina nonomen'Andriamanitra fahendrena, nomeny harena, nomeny fahaizana, nomeny fahalalana, fa saingy zao a tsy manam-pahendrena. Ka rehefa tsy manam-pahendrena ianao a, de io ianao alavon'ny satana, alavon'ny tahaka ny namitahany ny Eva, lasa mpamitaka any Adama vadiny, de sady mpanompo tsy manoan'Andriamanitra atsika, manaiky ho voafitaka mora foana, de indro alavo ny devoly. Karaha olona ohatra an'izany tsika eto amin'ity fireneny ity, manao hoana ny halozan'ny fiefaran'ity fireneny ity? Kometeza re olona, manaiky ho tarihy ny fanan'Andriamanitra amin'izao sisy zao, mba hazontsika mandeha amin'ny fahendren'ny menarana sy ny fahatsoram-po ny voromailala. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana iraisana amin'izany fanahy masina, fanahy hendrin'Andriamanitra zany ho amintsika rehetrany. Mirary ny fiadanan'i Jesosy tompoko hanapaka sy handidy anao amin'ny andronao rehetra, ho fisehoan'ny voninahiny sy ny fitahiny amin'izay rehetra ataonao. Mahereza indrindra tompoko.
Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fampianarana soratra masina ho an'ny rehetra eto amin'ny radio Teny Fiainana.